Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi? Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-yanvar holatida O'zbekistonning doimiy aholisi 38 million 200 ming nafarni tashkil etgan. Shundan mehnatga layoqatli yoshdagi aholi 21 million 300 ming nafarga yetgan. Bu umumiy aholining 55% degani. Mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar soni 12 million 300 ming nafar bo'lib, jami aholining 32%ini tashkil qilgan. Mehnatga layoqatli yoshdan katta fuqarolar esa 4 million 600 ming nafarni yoki aholining 12%ini tashkil etgan. Bu raqamlar mamlakatda mehnat bozorida ishtirok etishi mumkin bo'lgan aholi ulushi yuqori ekanini ko'rsatmoqda.